ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Правляча турецька партія знову перемогла на парламентських виборах.
Ми напишемо цивільну, вільну конституцію, яка об'єднає воєдино всі партії та суспільство. У ній кожен себе знайде – і Схід, і Захід.
Загальний референдум в Італії сказав «ні» атомній енергетиці.
Ми повинні будемо попрощатися з планами будівництва атомних станцій, тому слід серйозно налаштовуватися на розвиток відновлювальних джерел енергії.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович у сьогоднішній телефонній розмові з російським колегою Дмитром Медведєвим передав особисті привітання йому і російському народові з учорашнім російським національним святом Днем Росії, з яким він напередодні вже вітав письмово, повідомила прес-служба Кремля. Розмова відбулася з ініціативи української сторони, мовиться в повідомленні на сайті голови російської держави. Загалом 16 громадян України вже евакуйовані на сьогодні з Ємену, де тривають громадянські заворушення, літаками Міністерства надзвичайних ситуацій Росії до Москви, повідомляють агентства з посиланням на посольство України в Росії і Міністерство закордонних справ України. За цими повідомленнями, другим сьогоднішнім літаком із Ємену до Москви прибули ще 4 українці після того, як перший літак раніше сьогодні доставив 12 громадян України. Завтра планується прибуття до Москви ще одного російського літака з Ємену, на якому теж можуть бути українці. У Донецькій області станом на сьогодні в лікарнях лишалися 5 осіб хворих на холеру, загалом 16 захворілих. 11 пацієнтів уже виписали з лікарні, з них 6 сьогодні, 5 учора. Нових випадків захворювання на холеру в Маріуполі та Волноваському районі в Донецькій області не зареєстровано. До подій у світі. Сполучені Штати Америки заявили сьогодні, що якнайрішучіше засуджують останні прояви насильства з боку влади Сирії. Як заявив речник Держдепартаменту Марк Тонер, напади на невинних цивільних осіб із використанням танків і вертольотів свідчать, що сирійська влада не має наміру реформуватися. За його словами, світова спільнота мала б приділити подіям у Сирії більше уваги і дати сирійському президентові Башару Аль-Асадові чітко знати, що він мусить зупинити ці зловживання. Раніше сьогодні сирійські сили безпеки за повідомленнями затримали сотні людей у перебігу операції зачистки сіл навколо міста Джиср-аш-Шухур, до якого вони ввійшли вчора за підтримки танків і вертольотів. Одне зі світових рейтингових агентств Standard & Poor's знизило сьогодні кредитний рейтинг Греції відразу на 3 позначки. Як мовиться в повідомленні, нині існує значно вища ймовірність одного чи кількох дефолтів за борговими зобов'язаннями Греції, відповідно до критеріїв цього агентства щодо повного і вчасного розрахунку за боргами. Міжнародний валютний фонд закликав сьогодні Білорусь до більшої ощадливості в державних витратах, якщо вона хоче отримати позику на мільярди доларів. Йдеться, зокрема, про вимогу заморозити зарплатню в державному секторі і не фіксувати курс білоруського рубля. Керівник місії МВФ у Білорусі Кріс Джарвіс на прес-конференції в Мінську невисоко оцінив дотеперішні протикризові заходи білоруської влади. Білорусь, економіка якої перебуває в глибокій кризі, прагне здобути від МВФ позику на суму аж до 8 мільярдів доларів. І таки на цей час головні новини.
Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Правляча партія справедливості та розвитку отримала третю поспіль перемогу на парламентських виборах в Туреччині, що відбулися у неділю. Майже половина голосів у парламенті, які здобула партія прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана, тим не менше не задовольняє амбітні плани прем'єра змінити конституцію країни, щоб перетворити Туреччину на президентську державу, але для цього потрібні 2/3 голосів, розповідає Марія Щур.
Незважаючи на небувалий успіх, виграш трьох поспіль парламентських виборів, правляча турецька партія прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана замислюється над тим, як досягнути своєї довготермінової мети – зміни конституції країни. Для зміни основного закону, написаного після воєнного перевороту 1980 року, потрібні дві третини голосів у парламенті, а правляча партія має лише половину із 550 місць. Також партія Реджепа Таїпа Ердогана не дораховується 5 голосів для того, щоб зібрати референдум щодо нової конституції. Тим не менше, Ердоган вважає, що турецький виборець дав мандат на зміну конституції для створення із Туреччини президентської держави. Себе ж Ердоган бачить у президентському кріслі, що ще більше зміцнило б його владу.
Наш народ не лише дав нам можливість керувати країною, але й дав нам мандат на відкриття нового розділу. Люди спонукають нас до створення нової конституції шляхом консенсусу та переговорів.
У ролі людини, яка хоче збудувати консенсус, на думку експертів, Ердоган має почуватися не дуже комфортно, адже досі його звинувачували в авторитарному стилі правління. До того ж, його партію, яка веде початок з політичного ісламу, підозрювали у тому, що вона намагається підірвати світський устрій країни. Її ледь не заборонив Конституційний суд Туреччини у 2008 році. Проте Ердоган обіцяє, що нова конституція дасть можливість для розвитку усім громадянам Туреччини, незалежно від їхнього походження.
Ми напишемо цивільну, вільну конституцію, яка об'єднає воєдино всі партії та суспільство. У ній кожен себе знайде – і Схід, і Захід.
Та на думку професора політології Бакчишехірського університету, що у Стамбулі Чингіза Актара, справжній іспит на об'єднавчі таланти прем'єра відбудеться тоді, коли потрібно буде вести розмову із представниками курдів.
Добре, що курдська партія через своїх незалежних кандидатів пройшла в парламент із більшою кількістю парламентарів, ніж у минулому парламенті. Це вже є добрим підґрунтям для майбутнього діалогу. Але діалог від них не залежить. Діалог залежить головним чином від пана Ердогана, чи він погодиться сісти з ними за один стіл.
Курдська партія, яка провела своїх кандидатів як незалежних депутатів, матиме у парламенті 36 місць. Марія Щур, Радіо Свобода.
Італійці відхилили плани уряду щодо відновлення атомної енергії на Апенінах. За підсумками загальнонаціонального референдуму, що відбувся в неділю і понеділок, проти будівництва атомних електростанцій висловилося понад 90% виборців. Громадяни також відкинули інші пропозиції уряду, винесені на голосування. Таким чином, цей референдум став черговим ударом для прем'єра Сільвіо Берлусконі і його правоцентристської коаліції. З Рима повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Активність виборців визнана високою. 57% громадян прийшли на виборчі дільниці. Саме боротьба за досягнення кворуму була чи не головнішою, щоб вважати референдум дійсним. Для правоцентристів голосування було політично невигідним, тому напередодні вони закликали населення провести вихідні на пляжі. За кілька годин до завершення голосування глава уряду вже перечував невтішний для нього результат.
Ми повинні будемо попрощатися з планами будівництва атомних станцій. Тому слід серйозно налаштовуватися на розвиток відновлювальних джерел енергії.
Сказав Сильвіо Берлусконі на прес-конференції з ізраїльським прем'єром сьогодні вранці. Жителі Апенінського півострова вже вдруге поставили хрест на ядерній енергетиці. Вперше це було 24 роки тому, невдовзі після аварії на Чорнобильській АЕС. Нинішній результат вважають наслідком ядерної катастрофи на японській станції у Фукусімі. Італія залишається єдиною великою країною Євросоюзу без власного атому. При цьому 80% енергоресурсів Апеніни імпортують із-за кордону. Екологічні організації країни назвали референдум щодо атому історичною перемогою. Окрім атомного питання, громадяни також відхилили закони про приватизацію водних ресурсів і судовий імунітет для членів уряду, а головним чином для пана Берлусконі. Ключові союзники Берлусконі із націоналістичної партії «Північна ліга» заскочені підсумками голосування. Як сказав сенатор-лігіст Роберто Кальдеролі, це стало другим ляпасом, отриманим від виборців після недавніх регіональних виборів, які правляча коаліція програла.
Країна переживає момент розчарування. Електорат правоцентристів дезорієнтований, бо невдоволений тим, що деякі обіцянки уряд не виконав. Щоб змінити перебіг подій, урядовцям і правим політикам необхідно у наступні місяці зробити такий крок вперед. Якщо цього не станеться, то, вважаю, буде важко утримати навіть коаліційну більшість в парламенті.
Коментує Мауріціо Бельп'єтро, головний редактор правоцентристського видання «Ліберо». Результатом референдуму задоволені ліві опоненти. На їхню думку, італійці у такий спосіб знову висловили невдоволення політикою уряду Берлусконі, як і два тижні тому на місцевих виборах. Це відбувся референдум розлучення між урядом і населенням Італії, заявив лідер опозиційної демократичної партії П'єр Луїджі Берсані. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. 6 тижнів минуло від вибуху епідемії кишкової інфекції в Німеччині. Унаслідок зараження особливо агресивним штампом кишкової палички досі загинуло 35 осіб, повідомив понеділок у Берліні інститут імені Роберта Коха. За оцінками науковців, епідемія, однак, уже йде на спад. Про це докладніше розповідає Сергій Драчук.
Кількість нових випадків зараження кишковою паличкою з кожним днем зменшується, повідомили в інституті імені Роберта Коха. Але святкувати повну перемогу над інфекцією ще зарано, оскільки й надалі залишається нез'ясованою низка питань. Прориву у боротьбі з епідемією вдалося досягти наприкінці минулого тижня, коли аналізи підтвердили припущення науковців, що джерелом інфекції є бобові паростки. Німецький міністр сільського господарства і захисту прав споживачів Ільзе Айгнер водночас заявила про реабілітацію огірків, помідорів і зеленого салату.
Відповідні наукові інститути застерігають тепер від вживання в їжу бобових паростків, свіжих бобових паростків. Натомість спокійно можна їсти помідори, огірки і салат.
Заявила міністр на зустрічі з журналістами. Експерти радять найретельнішим чином дотримуватися норм гігієни, але також відмовитися від паростків, вирощених у домашніх умовах. Річ у тім, що досі не зрозуміло, яким чином паростки, вирощені на одному з німецьких підприємств у Нижній Саксонії, були заражені. Можливо, збудника хвороби занесли самі працівники, а можливо, зараженим було ще насіння. Якщо зараженим є насіння, тоді від захворювання не врятує й дотримання норм гігієни, пояснив президент Федерального інституту дослідження ризиків Андріас Гензель. Отже, всі паростки нині абсолютне табу. У той час, як науковці й медики намагаються відтворити ланцюг зараження, європейські фермери підбивають підсумки своїх збитків. Президент німецької спілки фермерів Герт Зонлайтнер оцінює збитки виробників у 65 мільйонів євро в Німеччині і до 600 мільйонів євро по всій Європі. Точних даних поки що немає, йдеться лише про приблизні оцінки. Попри такі астрономічні збитки, німецький уряд все ж таки вважає правильним своє попереднє застереження щодо огірків, помідорів і салату. Це було вірне застереження. Міжнародна конференція, організована інститутом імені Роберта Коха, підтвердила правильність такого застереження, щоб уникати вживати в їжу сирі помідори, огірки і салат, оскільки те застереження допомогло нам вийти на бубові паростки. Сказав міністр охорони здоров'я Німеччини Даніель Бар. За даними інституту імені Роберта Коха, агресивним штамом кишкової палички заразилися понад 3200 осіб. Це досі найбільший у світі спалах цієї хвороби, внаслідок якої загинуло 35 пацієнтів. У приблизно 100 осіб і після подолання інфекції залишилися дуже тяжкі ускладнення, які вони відчуватимуть усе своє життя.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Польща торгується з російським «Газпромом» за ціну на газ.
Ми робимо все, щоб зменшити цю залежність. Передусім, ми розбудовуємо програму доступу до сировини, поклади якої є на території Польщі. По-друге, триває розбудова газового терміналу на узбережжі Балтійського моря.
В Естонії за порядком в інтернеті стежить веб-поліція.
Поки що веб-простір в Естонії охороняє один поліцейський – 23-річний Андреас Сепп. З ним естонці спілкуються в основному за допомогою соціальної мережі Facebook.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Дві британські газети згадують у понеділок Україну. Daily Mirror пише, що українці, який живе в Британії понад 60 років, було ототожнено з охоронцем у нацистському концтаборі. Інший щоденник Daily Mail розповів про фестиваль вогню у Києві. Олекса Семенченко з оглядом європейської преси.
Згідно із британським виданням Daily Mirror, 90-річного пенсіонера Олександра Гурина було викрито як охоронця нацистського концентраційного табору Травніки. Він кілька десятиріч приховував своє минуле, але дослідники відкрили таємницю, дослідивши радянські архіви, пише щоденник. У Травніках, що у Польщі, під час війни було вбито тисячі євреїв. Гурин нині живе зі своєю дружиною Діаною у містечку Фейрхамі у графстві Гампшир, переїхавши до Британії у 1950-х роках. У статті повідомляється, що колишнього Теслю Гурина допитала поліція як потенційного свідка злочинів, але не як підозрюваного. Утім, депутат парламенту від консервативної партії Матію Офорд заявив, що Гурин, можливо, приховав якусь інформацію від імміграційних властей, щоб поселитися у Британії. Гурин працював на німців по тому, як його було вивезено з України на роботи. У 23-річному віці він пройшов підготовку як охоронець табору. Газета твердить, що документи, розсекречені у Москві, начебто доводять, що Гурин залишався у німецькій армії, навіть коли інші охоронці дезертували після захоплення Польщі радянськими військами. Дослідник Голокосту Стивен Анкер стверджує, що знайшов посвідку, що вказує, Гурин належав до батальйону, зв'язаного з СС. Газета цитує дружину Олександра Гурина. Він не приєднувався до німців, а був у групі примусових українських працівників. Він ніколи не був нацистом. Він справді працював у таборі, але не був проти євреїв. Він приязно до них ставився. Мій чоловік не мав відповідального статусу, бо німці знали, що українці не були на їхньому боці. Поліція заявила, що немає жодних доказів участі Гурина у актах насильства, завершується стаття у Daily Mirror. Daily Mail розповідає на своїх шпальтах про київський фестиваль вогню. Він відбувається протягом 2 днів і збирає найкращих у світі жонглерів вогню та фахівців із піротехніки, що влаштовують надзвичайні шоу, твердить видання. Перший фестиваль відбувся 2007 року у центрі міста, і за ним спостерігало 2000 глядачів. З того часу шоу ставали дедалі популярнішими, що не дивно для Києва, де, як пише газета, існує багата історія вуличного театру, а цирк є улюбленою формою розваг. Вистави вогню включають елементи цирку, брейк-дансу, народних танців та графіті. Кульмінацією події є видовищний парад, наголошується у статті, яку супроводжує декілька мальовничих світлин. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Поляки занепокоєні зростанням ціни на російський газ. З початку поточного року ціна блакитного палива, яке російський «Газпром» постачає до Польщі, зросла на 40%. У зв'язку з цим Польща розпочала переговори з Росією про перегляд двостороннього договору на постачання газу. У Варшаві сподіваються, що Москва погодиться на знижки так, аби газ для поляків не був дорожчий, ніж для німців чи італійців. Ростислав Крамар повідомляє з Варшави.
Про те, що монополіст на польському газовому ринку фірма «Польське нафто- і газодобування» веде переговори з «Газпромом», повідомив польський міністр економіки Вальдемар Павляк. Він сподівається, що за підтримки офіційної Варшави польській фірмі вдасться знизити ціну на дорогий російський газ. Польсько-російський газовий договір сконструйований таким чином, що ціна на газ для поляків залежить від світових цін на нафту. Оскільки у зв'язку з подіями в Північній Африці нафта різко подорожчала, стрибнули й ціни на газ. Характерно, що сьогодні російське блакитне паливо, яке постачається до Польщі, дорожче, ніж те, яке Росія продає західноєвропейським країнам. За словами Ернеста Вічішкєвіча, координатора програм з питань енергетики Польського інституту міжнародних справ, ціна російського газу для Польщі вища, ніж, скажімо, для Німеччини, Франції чи Італії. Такий парадокс експерт пояснює тим, що впродовж двох попередніх років західноєвропейським концернам вдалося виторгувати у «Газпрому» нижчі ціни. Натомість Польща була зайнята складними переговорами з російським монополістом про те, щоб польсько-російський контракт на постачання газу укласти на значно коротший термін, ніж того хотіла Москва. «Газпром» переконував Варшаву підписати з ним договір на 30-ліття. Поляки погодилися на 12 років. Щойно тепер Польща спробує домовитися про зниження ціни. Хоча момент, наголошує експерт, не надто сприятливий.
Тепер ситуація трохи змінилася. Ціна нафти дуже зросла, а відповідно і ціна газу зростає. Крім того, «Газпром» відновлює свої позиції в Європі. Повільно, правда, це не те, що було кілька років тому, та все ж відновлює. Тож він буде менш схильний на якісь поступки.
Віце-голова Польської парламентської комісії з питань економіки Макс Крачковський в коментарі для Радіо Свобода наголошує, що для Росії енергоносії – це знаряддя впливу на політичну ситуацію в тих країнах, куди вона ці енергоносії постачає. Політик твердить, що Варшава інтенсивно шукає способів унезалежнитися від російського газу.
Ми
робимо все, щоб зменшити цю залежність. Передусім, ми розбудовуємо програму доступу до сировини, поклади якої є на території Польщі. По-друге, триває розбудова газового терміналу на узбережжі Балтійського моря.
Польща вже уклала договір із Сирією на постачання скрапленого газу, який надходитиме до нового газового терміналу. За відповідного переговорного процесу з Москвою, каже Крачковський, російський газ повинен зі знаряддя політичного тиску стати звичайним енергоносієм. Важливо, наголошує політик, щоб польський уряд у переговорах з Росією зумів використати ті переваги Польщі, які пов'язані з її статусом транзитної країни та з тим великими обсягами російського газу, які купують поляки. Крачковський переконаний, що Варшава має всі передумови для того, аби виторгувати у «Газпрому» нижчу ціну на газ. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Зараз до Естонії, де запроваджено новий проект «Констебль в інтернеті». Завдання веб-поліцейського – відстежувати ситуацію на різноманітних соціальних мережах інтернету, особливу увагу звертаючи на можливі загрози для неповнолітніх користувачів. Наразі окремі естонці висловлюють побоювання, чи не загрожуватиме новостворена структура їхньому праву на вільне користування інтернетом. Тему продовжує Людмила Пилип.
Прес-секретар департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Харріс Посеп пояснює, що інтернет-констебль спілкується з усіма користувачами інтернету, які потребують поради, а також реагує на випадки, які вимагають дій поліції.
Що
стосується контролю та перевірки в інтернеті певних осіб, то це можливо лише за наявності окремої скарги.
Зауважив Харріс Посеп. Поки що веб-простір в Естонії охороняє один поліцейський – 23-річний Андреас Сепп. З ним естонці спілкуються в основному за допомогою соціальної мережі Facebook. Констебель в інтернеті повідомив, що отримує понад 30 запитів щоденно. В окремих випадках на підставі отриманої інформації порушуються кримінальні справи. Андреас Сепп каже, що найбільш важкі злочини, про які до нього надійшла інформація, пов'язані з дитячою порнографією та сексуальними утисками неповнолітніх. Крім того, надходять повідомлення про шахрайство, в основному на сайтах оголошень. Міністр юстиції Естонії Крістен Міхал зауважив, що інтернет – соціальне середовище і поводитися в ньому слід обережніше. Наразі окремі користувачі публікують в соціальних мережах особисту інформацію чи фото, а потім дивуються, якщо це стало відомо широкому загалу. Міністр пообіцяв, що особисте електронне листування користувачів веб-поліція не читатиме. Молоді естонці кажуть, що віртуальний простір займає важливу частину їхнього життя. Це має свої плюси та мінуси. Учень однієї з сталінських шкіл Філіп впевнений, що як у повсякденному житті потрібні стражі порядку, так і в інтернеті мають бути свої охоронці.
Бувають випадки, коли хтось починає в інтернеті щось погрозливе писати, наїжджати. До появи веб-поліцейського ніхто не ставав цьому на заваді, навіть адміністрація соціальних мереж. На мою думку, така людина потрібна.
По-моєму, такий чоловік реально потрібен.
Каже Філіп, 15-річна Олександра зауважила, що поки що не стикалася в інтернеті з загрозами, але знає, до кого слід звертатися у необхідному випадку.
Якщо зі мною щось подібне станеться, то безумовно скористаюсь допомогою веб-поліцейського. Окремі діти можуть і побоятися про це сказати своїм батькам чи близьким, але вони зможуть звернутися до цієї людини.
Обратитися до цього чоловіку,
зазначила дівчинка. Подібна структура вже декілька років успішно діє і у Фінляндії. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І на завершення європейської свободи тема, без якої не обходиться майже жодна наша передача. Україна йде до Євро-2012 і має показати світу, що вона готова прийняти цей чемпіонат. Євро-2012 – це не лише стадіони, не лише дороги, а ще й готелі, де проживатимуть гості України. І від того, як вони почуватимуться тут, залежить, чи повернуться вони сюди знову. Обов'язкову категоризацію готелів запровадять в Україну з наступного року, заявляють у Державній службі туризму і курортів. І зірочки якості не можна буде приписувати собі самостійно. Зараз так робить кожен другий український готель, говорять експерти. Про те, як категорію готелів визначають у європейських державах, послухаємо Марічку Набоку.
У країнах Європи поки не існує єдиних норм для визначення рейтингу готелів. Фахівці переконують, що створити загальну систему категоризації цих закладів дуже складно. А ще складніше – проконтролювати відповідність кожного готелю кількості зірок на його вивісці. Тому кожна європейська країна користується своїми власними критеріями, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Скажімо, австрійські готелі найвищого гатунку для того, аби відповідати своїм 5 зіркам, повинні мати у підвалі набір колекційних вин. Водночас загальна характеристика 5-зіркової системи у Євросоюзі єдина. 1 зірка у туристичних готелів, 2 – стандарт, 3 – у комфортабельних, першокласний заклад має 4 зірки, а 5-зірковий – це готель класу люкс. Характерно, що у Німеччині представники готельного бізнесу зовсім не зобов'язані брати участь у національній системі оцінок. Тим часом кожен готель вищої категорії повинен обов'язково регулярно проводити анонімні тестування. Для цього існують клієнти, які поселяються інкогніто і перевіряють обслуговування та умови, а в результаті виставляють закладу свої оцінки. При цьому кожен німецький готель оцінюється за системою, що нараховує майже 300 критеріїв. Готелі Франції оцінюються за системою з 200 критеріїв. При цьому кількість зірок не обов'язково відображає кількість обладнання. Нерідко у номері 3-зіркового готеля матимеш телевізор з плоским екраном і 1500 каналів. Французькі готелі, визначаючи кількість зірок, беруть до уваги здатність персоналу розмовляти іноземними мовами.
Деякі готелі світу спеціально знижують свою зірковість, щоб платити менші податки, зауважують фахівці. В Україні ж готелі, які мають 3 і більше зірки, пропонують звільнити від податку на прибуток.
Ви слухали Європейську свободу. На все добре.